Мне, тебе, нам сказка «Малый сад».
Ну, дек, слухайте. Скажу вам казку. Не казку, а правду. Было это еще за панами. А лихие ж были паны. Не люди, а зверьё. Трапишь на такого пана, то хоть кладись, а да помирай. Ничем ему не догодишь. Кажуть же, зачини чорту дзверы, дек ён у окно улезе. Гэтак і пан. Ты ему выстранчаешь, щиро робишь, а он все кричит. Не так, шельма, не так, ободранец, не так, собачая кров. И есть тебе поедам, здекуется, зневажая, а чуть что не уноровишь, живцом шкуру зниме. Ой, тяжко, вельми тяжко было жить за панами. Дывось. Был одним маёнтку такі ліхі пан, чого ён толькі не вытварал, як толькі не здекваўся з людзей, ні аднаго на смерці засек. Прыгонных сваіх і за людзей не лічаў. Загадаў аднойчы паганы пан, каб усе, хто мае валоў на продаж, прывозілі іх толькі ў яго маёнтак. Паставіў на канцах сяла варту і не дозволяв проїжджати туди ні в одному купцу. Прив'яді, хто вала у майонтак на продаж, а пан поглядіть і каже: «Што ж ти прив'яв, осёл? Гэта ж не вол, а козёл». І заплатіць, як за козла. А хто пярэчыць уздумає, пашле на стайню да усыпле розах. Доўга мучыліся людзі з такім паганым панам. Доўга цярпелі, бо што зробіш, каму паскардзішся? Паны ж тады ўсюды сядзелі, і ў маёнтках, і ў судах. Ды знайшаўся нарэшце адзін чалавек, што адплаціў пану за усе людскія слёзы і крыўды. Гэта быў здатны і ўдалы дзяцюк. Звалі яго Рымша. Рана ён асірацеў, але адзін неяк такі узбіўся на гаспадарку. Горды быў хлапец Рымша. Ніхто не адважваўся яго і пальцам крануць. Прывёў Рымша ў маёнтак вала прадаваць. Выйшаў пан на ганак і кажа: «Ну што ты прывёў, асёл? Гэта ж не вол, а казёл!» Глянуў Рымша, што нікога блізка няма, паказаў пану лазіну, ды пытаецца: «А што гэта, пане, бяроза ці лаза? Я ж прывёў табе вала, не казла. І давай дубасіць пана паплізкаю. Біў, біў, пакуля рука не забалела». «Вось табе», кажа, «за тое, што з людзей здзекуешся. Калі вычухаеш, то чакай мяне яшчэ ў госці», сказаў гэта Рымша, кінуў вала і ўцёк у лес. Знайшлі дворныя людзі пана без памяці. Так змясіў яго Рымша. Толькі на трэці дзень апрытомніў пан. «Зловіць мне Рымшу!» – загадаў ён слугам. «Ты дзе там? Таго і след ветрам замяло». Лясы даўней былі цёмныя, густыя. Жывы ў іх, колькі хочаш, ніхто цябе і не ўбачыць. Мінае дзень за днём, а пан ніяк ачуняць не можа. Якіх толькі дактароў не клікалі, ніхто рады не дасць. Мусіць, яму Рымна добра такі адсадзіў пячонкі. Тым часам прыйгаў у маёнтак новы доктар з поўным сундуком усялякіх лекаў. Паклікаў пана да сябе новага доктара, частуе і просіць, каб палячыў яго. «Добра», кажа доктар, «я пана вылечу, трэба толькі нацяпліць лазню». Нацяплілі слугі лазню. Павёў доктар пана ў лазню, пасадзіў на палок, ды загадаў трымацца аберуж за жэрдку. А сам пачаў націраць яго усялякімі мазямі. «Сядзіць пан, трымаецца за жэрдку, ды толькі крэхча». Але недоўка ён крэхтаў. Дастаў неўзабаве доктар з кішэні стрыманы пасак, прывязаў ім да жэрдкі пана вырукі і заткнуў яму вехцем рот. Пасля ўзяў папліску і кажа: «Што гэта, пане, бяроза ці лаза? Я ж праўдаў табе вала, не казла». «Бачыць пан, гэта Рымша, а не доктар. Хоча крычаць, але не можа вехаць у горле. Круціцца пан, як у ён на гарачай патэльні, а Рымша лупіць яго пад пліскаю, а чым папала. Трахані ўсю шкуру задраў з пана, потым сеў на каня і паехаў, толькі яго бачылі». Доўга хварэў пан. Усе думалі, што канцы ўжо яму. Ды ліхава смерці не бере. Пад вясну акрэяў пан і надумаўся за граніцу на воды ехаць. Пачаў збірацца, а тут якраз грошай не хапае. Парашыў ён прадаць лес. Пусціў пагалоску і пачалі прыязджаць купцы аглядаць лес. Таргаваліся, таргаваліся, дык ніяк не могуць у цане спыніцца. Пан, бач, скупы быў і надта даражыўся. Аднаго дня прыехаў у маёнтак нейкі вельмі ж багаты з выгляду купец. Павёў яго пан аглядаць лес. Пан хваліць лес, хоча даражэй з купца злупіць, а купіць усё падтаквае яму, дадводзіць далей у гушчарнік. Забраліся яны ў такую нетру, што і свету не відаць. Тут купец давай рукамі хвоі абнімаць, скажам, таўшчыню мераць, абхапіў і пана дну хваіну. Вось, кажа, глядзі, якая калодзішча, золата не лез. А купец выхапіў з кішэні пасак, ды прывязаў пана да хвоі, потым дастаў з-пад крыса падпіску, паказаў пану і пытаецца. А што гэта, пане, бяроза ці лаза? Я прадаў табе вала, не казла. І пачаў лупцаваць пана. Біў, біў, колькі ўлезла, дык так і пакінуў, прывязаным да хвоі. Увесь дзень прастаяў пан каля дрэва, пакуль не знайшлі яго там дваровыя людзі. Можа, з год пасля таго пракачаўся пан, а ўсё няма ачунку. Зноў раяць яму дактары ехаць на воды. Прадаў пан лес, збожжа, жывёлу, набраў шмат грошай і сабраўся ехаць за граніцу на воды. А рымша ўсё цікуе за панам. Даведаўся ён, па якой дарозе будзе ехаць пан, і зрабіў на яго пастку. Паставіў у лесе за ганок адзін ад аднаго двух конных хлапцоў з падпліскамі. Пад'ехаў пан да першага хлапца, а той здалёк патрос пад пліскаю і крычыць: «Што гэта, пане, бяроза ці лаза?» «Хапай, хапай яго!» – крычыць пан на фурмана. «Гэта ж рымша!» Фурман шась ножом па пастронках, сеў на прыпражнога каня і пагнаўся за хлапцом. Як толькі ён знік з вачэй, да панскага воза пад'ехаў другі такі ж хлапец. Замахнуўся пад пліскаю і кажа: «Хто гэта, пане, бяроза ці лаза?» «Хапай, хапай яго, галгана!» – закрычаў пан на лёкая. «Гэта ж рымша!» Ускочыў лёкай на другога каня і памчаўся за хлапцом. Застаўся пан у карэце адзін. Тут нет, сюль нет, тут перад ним апынуўся сам рымша. Дастаў ён з-пад крыса пад пліску, патрос яго і пытаецца: «На што гэта, пані, бяроза ці лаза? Я ж прадаў табе вала, а не казла». Збіў рымша пана на горкі яблык, забраў грошы і пайшоў у лес у сваю зямлянку. Шмат добра потым рабіў рымша бедным людзям, і грашыма памагаў, і ад ліхіх паноў бараніў. Яшчэ і да гэтага часу ў цёмным лесе, на Мазэршчыне, паміж заполем, а навасёлкамі, стаіць гара. Завуць яе Рымшавую гарою. Кажуць, там і жыў той горды і смелы дзяцюк Рымша.
Шукаем, шукаем неспынно. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышуть, букаем по свете. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышуть, букаем по свете. Ничего не важно и небо хмурнее, матросу не страшно, хай бура шалее. Ветер и мора, по свете. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышуть, букаем по свете.
Ого!
гутарка дядьки Янки про природазнаучыя цікавінкі.
Вітаю. У 15 стагоддзі адбываліся знакамітыя падарожжы Хрыстафора Калумба, дзякуючы якім была адкрыта Амерыка. Праўдападобна, еўрапейцы ўжо раней даплывалі туды ў экспедычных лоўлах каштоўнай рыбы з добрымі дыетычнымі вартасцямі. Пашыраны ў паўночных водах Атлантычнага акіяна ў прыдонных слаях на глыбіні да 300 метраў жыве траска атлантычная, сваячка ментуза, прэснаводнай рыбы сямейства трасковых у Беларусі і суседніх краінах. Польская назва траскі – дорж, запазычанне з нямецкай мовы. У старабеларускіх пісьмовых крыніцах траску назвалі таксама ментузам. Сярод папуляцій атлантычнай трэскі вылучаюць некалькі падвідаў, самы вядомы з якіх балтыйская трэска, крыху меншая сваёй атлантычнай сваячкі, якая можа дасягаць да 1.5 метра ў памерах, хоць звычайна дарослыя асобіны не перавышаюць 80 сантыметраў у даўжыню і масай да 40 кілаграмаў, што дазваляе лёгка пазнаць гэты від. Так, гэта прывыразна падзеленыя спінныя плаўнікі і два заднія плаўнікі. На ніжнім баку шырокай вялікай галавы з высока насаджанымі вачыма ёсць адзінкавыя вусы, якія надаюць ёй элегантны выгляд. Аднак яны не выконваюць дэкаратыўнай функцыі, гэта спецыфічныя органы нюху, якія выкарыстоўваюць рыбы па зонах дна ў пошуках ежы. А меню ў іх надзвычай шырокае, бо трэска з'яўляецца адным з галоўных драпежнікаў сярод марскіх рыб. Пагоню за здабычай палягчае яе верацянаобразнае цела, а моцна складзеныя сківіцы з мноствам вострых зубоў дазваляюць яе лавіць. Іх афарбоўка таксама палягчае эфектыўнае харчаванне. Аліўкава-зялёная спіна ідэальна спалучаецца з марскімі глыбінямі, а відаць, знізу яркае брушка не вылучаецца на фоне мігатлівай роўнадзі вады. В залежнасці ад узросту і памеру, а таксама месца знаходжання, ахвярамі трэскі могуць стаць іншыя рыбы. Каб у поўнай меры адлюстраваць важнасць трэскі, неабходна згадаць тэорыю аб тым, што менавіта дзякуючы ёй Паўночная Амерыка была ўпершыню адкрыта еўрапейскай цывілізацыяй. Попыту на трэску ў сярэднявечнай Еўропе спрыялі працяглыя паходы рыбакоў да ўсходняга ўзбярэжжа Амерыкі, але ў адрозненні ад падарожнікаў рыбакі неахвотна дзяліліся інфармацыяй аб сваіх адкрыццях, ахоўваючы сакрэты сваёй прафесіі. Траска – каштоўная рыба з лагодным смакам далікатнага белага сочнага мяса. І таму не дзіўна, што лоўля траскі зрабілася буйным промыслам рыбакоў многіх краінаў. Нават войны ўзнікалі паміж некаторымі дзяржавамі з-за месцаў лоўлі гэтай рыбы. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Акара Jak wygląda wiatr? Bardzo chciałabym wiedzieć. Możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr? Chciałabym wiedzieć, możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr? Może to jest ptak, co ma gniazdo w chmurach, wielki jest jak góra, kiedy czyści pióra, z nieba sypie grad. Jak wygląda wiatr? Może to jest koń, grzywę ma z płomieni drzewa, niby trawy ścielą się po ziemi, kiedy mknie przez świat. Jak wygląda? Może to jest chłopak, co ma 8 lat, biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. Biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. W nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr.